koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Dotakla zemlju kao blistava kometa 5. novembra 1909. dozvana vrtlogom ljubavi svojih roditelja i vitlala njome nošena i vođena talentom i strašću samo 36 kratkih godina. Umičući smrti, čije jezivi dah za vratom osjetila već u 8. mjesecu života, jednako lepa, otmena i nada sve posebna, bez obzira da li je bila u krznoj čipki ili u majčinim pohabanim cipelama. Sa bićem u kom su se pomešali geni srpskih hajduka i ustanika i italijanskih umetnika, taj nespoj iscureo je, izlio se u stotine skica, nacrta, ilustracija, crteža, slika i pesama, kada su se boje i linije umorile. Milena Pavlović Barili.
Kažu, među retkim uspešnim i ostvarenim predstavnicima nadrealizma u slikarstvu kod nas, jer je, za razliku od njegovog izraza u literaturi, u vremenu kada je bukta u Evropi i svetu, u Srbiji i Jugoslaviji jedva dotaknut. A Mileni je došao kao za nju samu napravljen, da bi dala oduška mašti, snovima, strahovima, žudnjama, ljubavi i seti. Zato se tako preciznima čine reči velikog istoričara umetnosti i književnika Žana Kasua, da je baš ona posjedovala ključeve snova slikarstva.
Delo Milene Pavlović Barili već gotovo 60 godina pohranjeno je u Požarevcu, u kući u kojoj se i rodila i u kojoj do smrti živjela njena majka Danica, uspevši da ostvari jedinu želju koju je imala posle ćerkine prerane smrti, da tu kuću pretvori u galeriju Mileninih slika i da u njoj bude sedište fondacije koja će o njima brinuti i dodatno podsticati mlade umetnike čiji rad nastaje inspiracijom ili izrazom ozaren svetlošću Milene.
Koje kuda priču koja sledi emitujemo samo par dana pošto je prošla 110. godišnjica njenog rođenja i dok je u toku 17. bijenale u svetlosti Milene, a zabeležile su je jednog vrelog avgustovskog dana u cvetnom i hladovitom dvorištu njenog požarevačkog doma na klupi ispred stepenika koji vode u galeriju Hram njene umetnosti,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda.
Mi sedimo sada u Požarevcu, možda jednom od najlepših dvorišta ovde, bar tako je Milena Pavlović Barili mislila, mada je to potpuno razumljivo jer ovo je njena rodna kuća, sa Violetom Tomić koja je više kustos u galeriji Milene Pavlović Barili, a ona, ta galerija se nalazi toliko lepo i logično u njenoj rodnoj kući ovde u Požarevcu. I stvarno je prostor divan. I dakle, ovde je Milena rođena, ovde je rasla.
Milena je rođena baš ovde, znači 5. novembra 1909. godine. A kad već pričamo o dvorištu, onda da počnem i sa tom pričom kako je ona to lepo objasnila svojoj majci posle jedne velike izložbe koja je bila u Rimu, kad je izložila svoje slike na drugom kvadrijanalu umetnosti u Rimu 35. godine, i tada je od ministra inostranih poslova grofa Ćana želeli su da joj daju državljanstvo italijansko, pošto znamo da je njen otac Italijan, Bruno Barili, poznat italijanski kompozitor, novinar i tako dalje. Ona je odbila I onda je u svom pismu majci ponosno je objasnila, i evo ja bi citirala to njeno pismo: "Znaš, mamo, na dnu moje duše ima jedan plamičak kao kandilo koje se nikada ne gasi. Uvijek je živo, tjeperi, a to je srpstvo. Svet je divan, zemlje lepe, ljudi interesantni, ali nijednu varoš ne volim kao što Beograd volim rano ujutru, i nigde mi nebo nije lepo kao noću iz naše avlije."
Ovde u Požarevcu, ja, tako da, da baš lepo, da. Lepe reči, onako da se malo naježite. Čim se ovde uđe, naravno odmah se vidi da je to Milenin dom, vi imate upravo deo ovih njenih rečenica na jednom velikom panovu, je li tako, koji ste izložili da bi se publika uverila u to kako je Milena doživljavala.
Kako je doživljavala i kako je bilo lepo ovde. Ona je živjela i rasla u jednoj srećnoj porodici, bez obzira što je otac otišao odmah nakon venčanja. Znači da kažem da su se majka i otac upoznali u Minhenu, dok je majka studirala, Danica Pavlović je studirala...
Dakle, ona je iz jedne zaista
ugledne porodice, da, iz porodice Karađorđevića, znači po toj direktnoj liniji, ženskoj direktnoj liniji. Njena Nana Bosa, koja je upravo pričala i uz lampu o istorijskoj prošlosti, znači naroda, srpskog naroda koji su gradili ovu istoriju, njeni preci su gradili, Milena je, znači, živela i rasla u takvoj sredini.
Da. I njena nana i njena majka su bile ugledne žene.
Veoma ugledne, Srbiji, veoma ugledne žene. Poreklo Milenine sanjarske čistote treba tražiti u kulturi porodice Pavlović, u kojoj se negovao kult ljubavi prema narodu i otadžbini kao religija. Mala Milena je za vreme dugih zimskih večeri slušala priče o herojskim vremenima koji su njeni preci stvarali, srpsku istoriju od svoje Nana Bose uz lampu, motivu koji će se kasnije javljati na njenim slikama. Zračenje svetlosti, simbolizovano kroz prikaze lampe, u stvari je otkrivanje mudrosti života o kojoj je učila njena Nana Bosa.
Nana Bosa inače začetnica klasičkih sestara, nećemo sad o njoj pričati, ali samo da spomenemo, to su žene koje za sebe imaju velika dela. Njena majka je bila veoma obrazovana, bila je dvorska gospođa, tako?
Jeste, ona je radila, znači 22. godine kada je Milena, znači, upisala umetničku školu u Beogradu, živeli su na normalno na dvoru svog rođaka, kralja Aleksandra. Znači, to je bila 22. godina, godina kada se i kralj Aleksandar oženio kraljicom Marijom, sledeće godine već knez Pavle kneginjom Olgom. Zašto je to bitno? Bitno je zato što su one jako pratile modu. I ovaj, postoji anegdota o tome da toliko se pratila moda u Beogradu, kaže, kad u Parizu padne kiša, u Beogradu se otvore kišobrani.
A to je sve uticalo naravno na Milenu, jer i ona će posle imati veze sa modom.
Jeste, izuzetno, da, jer se normalno na dvoru se stalno gledaju časopisi Vogue, stalno je prisutan, znamo da je 23. i Cartier, recimo onu diademu poznatu da je kralj Aleksandar kraljici Marije kupio, znamo i po slici Paja Jovanovića. Da, ta diadema, a znamo da i Milena posle radila portret kraljice Marije.
Ovo se beležimo zato što želimo na početku da naglasimo iz kakve porodice, iz kakvog okruženja je zapravo izrasla ova velika umetnica koja ima veoma bogat život i veoma bogatu biografiju.
A ovo je tek ženska strana, tu je naravno i strana njenog oca, koja je takođe u pitanju jedna ugledna italijanska porodica, ali tako, iz Parme, ako se ne varam.
Iz Parme, ugledna italijanska porodica, najmanje degeda, Čak Ropobarili, bio je poznati italijanski slikar. I oni, znači, potiču iz jedne baš umetničke porodice, i sada kada vidimo to stablo njihovo u Italiji, vidimo da su to sve umetnici, ovaj, veliki, poznati, i oni u Parmi imaju svoj muzej.
Da, otac je bio muzičar, to moramo reći, zapravo i poznanstvo oca i majke se desilo na konzervatoriju
u Minhenu. Da, otac je Bruno Barili oduševio, i sada Danica Pavlović, koja je studirala klavir i solo pevanje, dok je Bruno Barili u Minhenu studirao kompoziciju, i ona je bila očarana njegovom duhovnošću i lepotom. I Bruno je isto jako zavoleo Danicu, zato je i došao ovde kod nas, i jednog januara, zimskog hladnog dana 1900 1909. godine došli i oni su se venčali u našoj pravoslavnoj crkvi. Inače, mi imamo ovde u Požarevcu najstarije to arhitektonsko zdanje, našu pravoslavnu crkvu posvećenu svetim arhanđelima.
Odrastala ovde u najranijem detinjstvu sa majkom u ovoj kući, tako?
Jeste, sa majkom, sa ujakom Božom i ujka Božu je jako volela. Kažu da je ujka Boža prvi koji je njoj kupio slikarski materijal i ona mu je ono što je zanimljivo, baš je tom ujka Boži i posvetila prvu uljanu sliku. A prva uljana slika je bila Rudolf Valentino.
A inače njen talenat je otkriven u tako obrazovanoj porodici, to nije bilo teško, tako?
Nije bilo teško.
I jako rano.
I jako, ne, majka je dosta posvećivala njenom obrazovanju. Izuzetno mnogo majka. Tako da ona recimo prvi razred osnovne škole završila u Bergamu, drugi razred u Rimu, treći, četvrti ovde u Požarevcu. I ono što je zanimljivo da kažem i za naše slušaoce Radio Beograda, da je ona završila i drugu beogradsku gimnaziju.
Da. Liči kao da su putovali ili je to bilo namerno, tako školovanje? Kako se to zapravo?
Namerno da bi dete učilo nemački, išla je u Linz, Graz, gde učilo nemački jezik, tako da je baš su izuzetno velikog truda majka uložila u njeno obrazovanje.
A slikarski talent je primećen veoma rano, je li tako? Tu postoje ti neki podaci da dok je još bila devojčica na početku osnovne škole, da je to primećeno da je nešto izuzetno vanserijski.
Jeste, još na samom, znači, već u, i ono što je zanimljivo, treba je to da kažem da jeste primjen, pre svega majka koja je sačuvala sve te njene crteže i mi ovde u galeriji čuvamo u našem fondu 1000 dečijih crteža.
Njenih.
Iz njenog detinjstva, gde vidimo znači te prve ovaj crteže da ona radi. Obično obožava životinje, slika, znači...
Jesi to zaista Violeta vešti crteže?
Jesu, baš ona onako jesu sa tom sigurnom linijom.
Vi ovdje čuvate i njene lične stvari. Može svaki posedilac da vidi neke njene prve bebi patikice i te benkice i haljinice koje su stvarno prelepe, čak i njene bojice. Mnogo toga iz ličnog života Milene Pavlović može ovde da se vidi.
Jeste, majka je to sve sačuvala i kad je otvorena galerija, znači 1962. godine, sve je to majka, znači.
Majka je čak i kuću zaveštala, ali tako? Ona je želela da se napravi.
Ona je želela, da, ona je znači 1953. godine napisala pismo maršalu Titu, želeći da su svoju imovinu koja ima i lokale u gradu, pošto je Danica potiče iz te ugledne i trgovačke, sa očeve strane trgovačke porodice, oni su imali lokale ovde u centru grada i te lokale i ovu kuću zaveštala je, znači, srpskom narodu.
I ono što smo mi uspjeli da pronađemo je da se tek tada zapravo mnogo više saznaje o velikom umetničkom daru Milene Pavlović-Barili, da do tada ona nije bila toliko poznata široj javnosti.
Nije bila, tek imamo, znači, Miodrag Protić je tek 54. godine je sa jednim tekstom u Ninu objavio prvo te kritike o Milenijinom slikarstvu. Dodao da se nije znalo, iako je svet znao.
I svet i mnogo izložbi koji su potvrđivali i mnogo, naravno, lepih reči upućenih od vrlo velikih ljudi, o čemu ćemo takođe ovde razgovarati.
Ko je kuda?
O Mileni Pavlović-Barili i njenom životu i delu razgovaramo sa Violetom Tomić, višim kustosom u Umetničinoj galeriji u Požarevcu.
Ali sad da se vratimo na te početke. Milena Pavlović-Barili ima život koji zaista izgleda kao jedan pravi umetnički, buran i nekako kao da ima neku tako zanimljivu sudbinu umetnika, pa možda čak i genijalca. Prosto je to toliko sve čudno i zanimljivo. Putovala je po Evropi, živjela svuda. Ceo svoj život je podarila umetnosti. Ona je i pisala.
Jeste, pisala i poeziju. I ono što je zanimljivo, ostavila je 60 pesama koje je pisala na španskom, italijanskom, francuskom i srpskom jeziku.
Govorila
je nekoliko jezika, da. Bila je poliglota. Wunderkind je bila kao mala.
I bila je jako lepa. pa i sve to zbir talenata, veština i te neke lepote duše je čini toliko zanimljivom i dan danas. Dakle, kad kažete Milena Pavlović Barili, mnogi ljudi zaista obožavaju i njenu priču i njeno slikarstvo. Sad možda da kažemo, mi ćemo pričati posebno i o samoj galeriji, ali ovdje se čuva jako veliki broj njenih dela, ali tako? Yes. Stotinama se
ne? Da. 894, tačno.
Da. To znači jedan plodan život.
Izuzetno plodan, iako je završen veoma rano, znači u 36. godini
života. Da, je ona preminula.
Ali da se vraćamo na taj put njene.
Zastali smo tu
kod detinjstva.
Kod detinjstva, do kada ona živi u Požarevcu, Violeta? Kada se ona seli u Beograd?
Pa 1922. odlazi, znači, za Beograd, odlazi sa majkom, da, odlazi sa majkom, tamo žive, znači, na dvoru svoga rođaka, kralja Aleksandra. Upoznaje se tamo, majka radi kao nadzornica na dvoru, ona se tu upoznaje sa modom, visokom modom. Znači, ali ono što je stavilo trajan uticaj, vidjet ćemo posle ove njene ilustracije koja je radila za velike modne časopise, ali ovo, ono što je zanimljivo, što je isto veliki uticaj na nju imao, to je bio film. Naime, na dvoru kralj Aleksandar je obožavao film i imao je kućni bioskop. Tako da mi ovdje u galeriji imamo više desetina portreta samog Rudolfa Valentina i svih tih njegovih filmova, i kao šejk i šejkov sin i gospodin Bokair, i čak ono navodi gospodin Bokair, znači to 24. što je snimljeno, znači i u to vreme, znači tih godina ona je gledala.
Ako se neko pitao odakle Rudolf Valentino kao inspiracija Mileni Pavlović Barili, sada znamo, dakle zahvaljujući filmu baš prilici da gleda filmove.
Da, prilika da gleda filmove, znači na dvoru, osim Rodolfa Valentina, tu vidimo i Konrada Fajta, Josephinu Baker, Gloriju Swanson, Polu Negri i tako dalje.
Sve velike zvezde toga vremena.
Da, ona je mogla da vidi, da uživa u njihovim glumačkim ostvarenjima i da je budu inspiracije za njene slike.
Kada je počelo njeno obrazovanje u vezi sa likovnom umetnošću, kada je već primećen toliki talenat?
Još ovdje u Požarevcu nastavnik crtanja tadašnje gimnazije Josip Vučetić je te prve, znači majka je pozvala nastavnika, imala je svog nastavnika koji je pokazivao te prve.
Dodatno je imala časove crtanja?
Imala je časove crtanja.
Znači
veće detinjstvo.
Ali kasnije se i mnogo ozbiljnije što?
Kako ne, na umetničkoj školi u Beogradu njeni profesori su bili Beta Vukanović, Ljubomir Ivanović, Dragi Stevanović. Da napomenem da je recimo da su njeni školski drugovi bili Lazar Ličenoski, a kasnije ona upisuje, znači, umetničku... Đorđe Andrejević Kun, da. A kasnije ona upisuje, znači, u Minhenu akademiju, gde su je profesori Habermann i von Stuck.
I tu isto tako beležimo da su profesori primetili da je to veliki dar i vrlo lepe reči upućene onome što su mogli da vide od dosadašnjeg rada.
Da, Habermann je baš napisao na novog umetnika, posebno treba obratiti pažnju. Tako da postoji taj
da li u to vrijeme već kreću neke njene izložbe svetske ili je to ipak kasnije bilo, dakle po upisu akademije u Minhenu?
Pa njena prva samostalna izložba bila je 1928. godine u Beogradu u Novinarskom domu.
Sa 19.
Da, onda sljedeće godine imala ovdje u Požarevcu u takozvanoj današnjem Narodnom muzeju, tada Krstinoj kući. A znamo da je napustila akademiju, da je otišla u London, gde je u 1931. godine u Bloomsbury galeriji ima izložbu. Već se 32. ona živi na Montmartre, druži se sa najeminentnim ljudima svoga doba koji daju velike i značajne kritike njenog slikarstva. I da kažem i ovo da je recimo u galeriji Jeanne Europe imala 32. godine samostalnu izložbu i imala je jednu grupnu izložbu, i to sa Georgeom de Chiricom, te Tereškovićem.
Inače bio jedan od njenih uzora.
Da, da, baš se ovaj video veliki utice Đorđa Dekirika. Naime, da kažem da je tih 30. godina, znači majka je sad uspostavila kontakt između oca Bruna Barilija i kćeri.
I oni su sada zajedno.
I sada su zajedno, on je upoznaje sa Đorđom Dekirikom. Dekiriko se sad upoznaje sa njenim radom i daje čak kritiku ovaj, da ona pripada tom nekom metafizičkom pravcu.
Što se i vidi na njenim
što
slikama.
Što se apsolutno vidi. Ovaj, ona traži znači, tu drugu realnost na svojim slikama. Na njenim slikama se vide te pozorišne ovaj, zavese. Ona želi da kaže na svojim slikama da je život pozornica. Ovo što se sada dešava, ali uvijek pokušava da na svojim slikama potraži tu drugu dimenziju. Iza, šta se dešava iza tih pozorišnih zavisa.
To su godine
zavisa.
Kada ona zapravo živi u evropskim državama različitim, je li tako?
Da,
i
da,
u
najviše
Italiji,
živi.
Londonu i...
Da, da, i izlaže, znači, i u Parizu, i u Rimu, i u Firenci.
Već to joj ne donosi neki veliki boljitak u nekom financijskom smislu u to vreme.
Ne, ne, ne.
To su nije. Teške godine.
Teške su godine i pogotovo kad je studirala, kad je upisala znači Minhensku akademiju i onda baš imamo u dnevniku njene majke koja kaže koliko su teško živjeli da su jedne cipele nosile. Pre podne Milena ode na fakultet sa tim cipelama da bi posle podne majka iste te cipele uzela i otišla da pazari. I baš majka i piše u svom dnevniku i kaže Milena nikad nije imala sreće. Nije imala sreće ni da dobije stipendiju od naše zemlje,
a čak ni zaposlenje. Ta priča o zaposlenju je također vrlo čudna. Neko sa toliko dara priznat i već poznat u svojim mladim godinama nije dobio nameštenje profesora crtanja ni u Beogradu, ni u mnogim drugim gradima.
Ne, ni u Požarevcu. Ona je tražila, da, u njenom tražila, znači zaposlenje tad Jugoslavije, bila u Makedoniji, je tražila se zaposlije, onda je tražila i u Požarevcu, normalnom svom rodnom gradu, ali bila je odbijena iz Ministarstva prosvete sa obrazloženjem, ovaj nema dovoljno finansijskih sredstava.
Interesantno je to, gospodin Tomić, da to nije tako retka priča koja prati baš živote velikih umetnika. Često su oni živeli u tako nemaštini i patnji, pa posle svoje smrti dobijali priznanja, ali tako?
Da, tek posle, pa šta je bilo sa Van Gogom?
Tako je, sad ustojevski, možemo i književnike da poredimo.
Ali je neobično, s obzirom da ona poticala iz ugledne porodice, da. Dakle, iz porodice rodonačelnika dinastije, da nije bilo ni mesta, ni razumevanja, pa ni finansijskih za nekog takvog, sa takvim, da kažemo, poreklom i sa takvim talentom i sa takvom voljom, u krajnjem slučaju, ako ona želi da ide u Veles i u Štip, da radi kao profesor crtanja, zaista to jeste jedan od neobičnih detalja, ali zapravo Milenin život je kao zbir neobičnih detalja i teških i tragičnih. Prosto njena izuzetnost, poput mnogih, evo sad smo pomenuli, je bila time, da kažemo, ispunjena. Ono što je takođe zanimljivo, u kom trenutku ona odlazi u Španiju? Španija je takođe jedna njena velika inspiracija zabeležena na mnogim njenim slikama, tako?
Jeste, ona odlazi odmah posle studija u Minhenu, ona odlazi za Španiju, smatra da ne može ovaj, da slika ako ne vidi velikog Velaskeza i Goju. I recimo kad je radila najpoznatiji naš remek delo srpskog slikarstva, autoportret sa velom, ona baš to naglašava, baš i kaže u svom pismu od da je uradila jedan portret koji je nešto između Goje i Firentinaca. Znači uticaj baš onako španskog. I ima ono što je, što se vidi i na fotografijama koje mi imamo u galeriji, ta španska odeća.
Jeste, baš jedna velika njena inspiracija.
Dakle, što porede sa dobom renesanse, ono što je ona stvarala i to možemo da pronađemo.
Jeste, sa ranom renesansom, sa ranom kvatročentom, da. I u njenim slikama baš se vidi uticaj Sandra Botticellija, na primjer. Znamo da je Sandro rođenje Venere, mi imamo kupanje Venere.
Sve je radila za Bog. Koliko je bila zainteresovana za umetnike likovne i za umetnost uopšte je da primjer, u Ameriku otišla da bi vidjela jednu izložbu. Tako,
da,
to je, zamislite
da,
to u to vreme.
Koliko je bila veliki umetnik govori to da je ona otišla 39. godine da vidi veliku retrospektivnu izložbu nad realista, gde su svoje slike predstavili Salvador Dali, Marc Sens, René Magritte i tako dalje. I ona u toj istoj galeriji, znači 1940. godine ima svoju samostalnu izložbu.
Da, to je njen američki period.
To je pitanje na američki period, a 6 mjeseci ranije u toj galeriji Julian Levy baš imala je Frida Kahlo. Iako nemamo tih materijalnih dokaza, niti pisanih nekih dokumenata, da znamo da li su se njih dve uopšte poznavale. Ako toliko je sličnosti.
Ima izuzetno mnogo sličnosti, da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U razgovoru sa istoričarkom umetnosti Violetom Tomić, rečima slikamo životni i umetnički put Milene Pavlović-Barili.
Kako je bila kao osoba? Rekla bi se da je bila nežna osoba sa glavljim temperamentom i srcem. Mislim, njen lik je prosto tako nežan, delikatan, plemički lep i osoben, jel? Ali njen temperament, rekla bih, da je bio potpuno drugačiji.
Apsolutno, što se vidi i po njenim slikama, koliko je bila temperamentna. Koliko je izazivala pažnju, kaže, ona je bila izuzetno i elegantna i ekstravagantna čak, što se toga tiče. Bila je visoka brineta, ovaj sa krupnim bademastim očima.
I sad taj američki period je vrlo zanimljiv, na kog smo se evo dotakli kroz njen život i priču o tome da je tamo otišla da pogleda izložbu, ona je ostala i živela. I tu sad beležimo kroz priču koju ćete nam vi ispričati i neku i malu stabilizaciju finansijsku i životnu i neko njeno usmerenje ka modi. Hajde da čujemo šta se sve tamo dešava. Čak i brak, je li tako? I
da, čak. Udala se, da. Znači, 1943. godine za pilota, američkog pilota Goselina, ovaj koga je upoznala na izložbi 1943. godine, i on je tražio jedan portret da mu ona uradi, ona je uradila i tako je krenulo i udala se za njega, ovaj, da. I tako doživjela. I to, ono, najveća želja je na majku, u stvari, bilo i da se ona uda.
Da doživi neku veliku ljubav.
Da, doživi.
Ali, period umetničkog stvaralaštva njenog povezan je ovde zaista sa mnogo grana umetnosti, dakle, rekli smo moda,
moda, dizajn,
pa čak i odeća.
Čak i odeća, apsolutno, jeste, ne znam što ću ja pre da kažem.
Ne da kažem, da, hajdemo po nekom redu.
Ajde, ajdemo po redu. Znači, kad je stigla, pa ostala je kartu, tu nije iskoristila povratno, ona imala povratnu kartu, ali je nije iskoristila jer je prerano umrla u svojoj 36. godini. Ona je planirala da se vrati normalno, da. Ali nije iskoristila, ne, nikada se nije vratila iz Amerike 39. godine. Koliko je bila veliki umetnik, želim da kažem i to, da je ona u avgustu mesecu 1939. godine stigla u Njujork, a već u decembru, pazite, već u decembru ona radi za Vogue, znači radi onu večernju haljinu za Vogue. Ovaj, sledeće godine, 40. godine, već ima naslovnu stranu u modnom časopisu Vogue, i tada je umetnički direktor Vogue bio Frank Crowninshield, obožava je baš tu njenu umetničku notu i zato je evo dobila tu naslovnicu. Nijedan, čini mi se, više umetnik nije dobio naslovnu stranu Voga kao što je dobila Milena Pavlović.
Da li je tu povezala to svoje interesovanje za modu, kome smo već slušali iz detinjstva, tako kao
apsolutno, imala prilike da
s visokom modom povezala sa svojim poslom u Americi.
I poslom u Americi, da, i ona je radila ne samo za Vogue, radila i za druge modne časopise, kao što su bili Glamour, onda Town and Country, radila i na samu stranu tog časopisa, čak je dobila, recimo imamo mi to ovde jedan autoportret sa štitom i orlom, to u stvari trebalo da bude naslovna strana časopisa Town and Country. Mm-hmm. Međutim, umetnički direktor časopisa je odbio ili je sumorna, a u stvari ona je na slici predstavila svoj autoportret sa na desnoj strani orlom, personifikacijom nje same. Ispred nje je jedan štit, u stvari transparent, gde ona predstavlja sebe kao orla koji leti i koji udara s jedne strane, osjećate bol te ptice, tog orla kako udara u rešetke, a s druge strane vidimo tog istog orla nas leti slobodno. U stvari simbolično je predstavljeno njeno pitanje da li je slobodna ili nije slobodna, a na analogno tome vidimo da u ruci držiš i grančicu, ono voli me, ne voli me. U stvari nije voli me, nego slobodna sam, nisam slobodna.
Ali možda su više ozbiljna priča za jedan čas. posle te slike.
Jeste, i baš upravo zbog toga, ali sa druge strane mi smo dobili tu sliku i kod nas se nalazi iz razliku od ostalih slika iz Voga, mi to nemamo, znači nemamo te slike.
I ovde je sašivena u vašoj galeriji jedna haljina po njenim nacrtima, videli smo to malo pre. To je...
Jeste, iz 26. godine, to je znači jedna ilustracija i onda vidite koliko je to ovaj, ne baš onaj...
Vrlo raskošno.
Da, vrlo raskošno, sa puno dragulja, znači, a to je u stvari inspiracija bila velika, znamo da je 22. godine ovaj Carter, Howard Carter, otkrio Tutankamonovu grobnicu.
A to je
da, i taj uticaj i otud toliko, znači, dragulja na njenoj haljini.
Provejava kroz čitavo stvaralaštvo Milene Pavlović-Barili taj njen autoportret. To je nešto što je njoj kao neki izlaz za svaku temu bio. Imala je dosta često.
Da, često je slikala sebe, znači na samom početku, znači u tom akademskom periodu kada slika autoportret, ona recimo sebe 29. godine predstavlja srećnu u slikarskoj odeći, zatim kao jedan diptih predstavlja sebe kao filmsku zvezdu, znači predstavlja taj glamur filmske zvezde, to je recimo 29. godina i često se slika veo je kao motiv koji
prisutan
veoma je često prisutan veo kao motiv koji rastavlja, ali koji na kraju je spoznaja, jer vidimo na autoportretu iz 39. godine veo je potpuno otkrio i znači ona je spoznala, šta je spoznala i šta mi vidimo na tom portretu, vidimo da je okrenula leđa, znači jednom konjaniku, u stvari simbolično predstavljen je otac Bruno Barili, žena je i dete, svog života čekala oca da se vrati, otac se nikad nije vratio, ovaj, i onda je u prvom planu njena ruka, znači simbolično ovaj, mora da se osloni na sebe.
Da, jasno. Stvaralaštvo je od strane kritike, pretpostavljam, i od poznavalaca likovne umetnosti podeljeno na nekoliko faza. Vi ste sad pominjali to, tako?
Da.
Zove se, na primjer, američka faza, jedan taj posljednji deo njegovog rada, a prethodni se, da li sam upravo da ima tri faze?
Da, ima, znači da je akademski, ima parijski i na kraju ovaj američki deo. Nekoliko faza smo to...
Po čemu se taj američki, ja ti nam recite, taj neki završni deo njegovog stvaralaštva, nažalost, prerano je umrla, razlikuje od ostalih, je li on nešto ozbiljniji, jesu to drugačije teme?
Jesu, apsolutno su drugačije. Znači imamo znači u tom parijskom periodu taj linearni period njen gde je recimo nije toliko izražena boja već linija što sam ime kaže i tu imamo taj metafizički gde je veliki utjecaj Đorđa de Kirivka u tom drugom, tom parijskom periodu ona slika niz enigmatskih kompozicija sa alegorijskim motivima u kojima se antički elementi prepliču sa savremenim i mnogim slikama, mnogim skulpturama tu nedostaju ruke, umesto ruku imaju krila što znači duhovno uzdizanje. I da napomenem jednu veliku ljubav u tom parijskom periodu, to je kubanski pijanista Gonzales koga ona predstavljala. Evo mi imamo recimo na samoj izložbi ovde u našoj galeriji na stalnoj postavci Gonzalesa predstavljenog kao morskog boga. Ali da ta ljubav nešto nije baš onako cvetala, vidi se da je, da on drži, znači, levu ruku na notama i na jednom napuklom antičkom stupu. A ono što je želela da prikaže, prikazala je kompoziciju, fantastičku kompoziciju sa dva lika, gde se ona bori u stvari da li želi ili ne želi Gonzalesa i Gonzales se sad predstavlja kao karnevalsku masku. I sada veo...
Skoro sam borila svojim slikama.
Apsolutno, da i to je tolika ta njena unutrašnja borba, da li želi ili ne želi Gonzalesa, baš je upravo prikazana na toj slici. Inače, Gonzales joj je nudio put ka svetlosti, da se uda za njega, ali s obzirom šta je on tu ponudio, nije želela.
Nismo možda dovoljno pažnje obratili na taj njen deo u života u Parizu gde ona zaista sretala najelitnije predstavnike tadašnjeg umetničkog života u prestonici sveta, da tako kažemo.
To je jedno vrlo uzbudljivo vreme kada se rađa nadrealizam, je li tako? I to je možda nešto što je potpuno duhovno Mileni odgovaralo njenim horizontima umetničkim, zar ne?
Kako ne, ona je čak poznavala i tvorca nadrealizma, Bretona, koji je davao i ocenu o njenom slikarstvu.
I Paul znači, Valéry.
A da, i Paul Valéry, kako ne, Paul Valéry koji je stojeći ispred njene u galeriji Žene Rob, stojeći ispred njene slike, Žena s lepezom, govorio po rečima njene majke Danice, Milena, vi lepše slikate nego što ja pišem. Zatim u predgovoru piše veliki Jean Cassou, koji kaže za Milenu, Milena posjeduje ključeve snova slikarstva. Koliko to isto. Andre Lot koji kaže da ne slika portrete, nego da što više svoje snove predstavlja u svojim slikama. Da, baš upravo.
Koje kuda?
I sad, taj period, poslednji period njenog života, govorili smo o tome kao američkom periodu, ali možda čak da kažemo da je taj poslednji period njen brak i udaja i nesrećan završetak, šta tu možemo značajno reći, šta se tu događalo?
Pa pazite, ona je znači upoznala na samom početku gde je živela u toj gostionici. Ona je tu poznala recimo poznati ovaj par Ekstrom, znači Parmeniju Ekstrom, koja je bila istoričarka baleta i njenog supruga, imali su galeriju i samim tim upoznala je i istoričarku umetnosti Rosamund Frost, koja je davala ocene o njenom slikarstvu u Art Newsu, na primjer ona kaže da je Mileno slikarstvo slikovitije od slikarstva samog Salvadora Dalija. Da.
Kako je dobro.
Da, da. Onda da kažem da ona slikala i krunisane glave. Pazite, nije u to doba mogu svako. Znači, mi imamo portrete koje nemamo mi u galeriji, nego u Americi postoje portreti krunisanih glava, kao što su bili švedski kralj Karlo, zatim turski princ Saladin, pa onda austrijski nadvojvoda Franz Josef. I naš kralj Petar, kralj Petar 42. godine naslikala i kralja Petra.
I to su sve bili radovi iz tog perioda kad je živjela u Americi.
Kad je bila to 42. godina.
Kad je počeo i rat, ona je tad ostala tamo, a njena majka je živjela i dalje ovdje.
Da, i ona je baš je mnogo patila za svojom zemljom, pre svega Jugoslavijom i za svojim rodnim gradom. I dok je radila te modne ilustracije, recimo od nje su zahtevali da slika, znači ženu, tako, srećnu porodicu. I je sad interesantno kako je predstavljala ženu, uvek predstavljala plavu kao plavuše, znamo da su plavuše princeze u bajkama tako predstavljene, ali sa druge strane u pozadina tih slika uvek je predstavljeni su avioni, padobranci i tako dalje. Znači ona je ipak naglašavala šta se nije baš tako kao što ona treba ipak u Evropi
kopirati. Da, u svetu nije bilo tako
da,
idealno.
Da. I da kažem i to da je ona sa Radio New Yorka pozdravila oslobađanje Beograda.
To je jedan zanimljiv detalj, ali malo prije ste se Violete dotakli nečega da ne propustimo, pošto je lepo i značajno za taj intenzivan Milenin opus na svaki način. Pomenuli ste susret sa bračnim parom u Americi koji su bili pokrovitelji balete, sam dobro shvatila, što je nju uvelo u taj svet pozorišta, preciznije balete.
Jeste, i ona je radila kostime, znači za balet San Sebastian Giancarlo Menottija, njen veliki prijatelj Giancarlo Menotti, baš da kažem u noći kada je potpisala, veliki uspeh je doživeo balet, ti kostimi. Ona je baš prikazala Veneciju doba baroka, baš u tom duhu su rađeni kostimi.
Kao poručeno za Milenu, reklo bi se
da. Kad je potpisala sledeći ugovor za Šekspirov balet Sanletnje noći, te noći je umrla.
Te noći je umrla.
Ona je umrla od posljedica povrede padom sa konja.
Da, 6 mjeseci ranije je pala sa konja, imala te i nosila 6 mjeseci taj metalni korset zbog povrede kičme, da.
Milena Pavlović-Barili je sahranjena u Rimu.
Kada je umrla, njen suprug koji je bio avijatičar, znači avionom je preneo, onda nije moglo da se sahrani. Zato 2 godine je otac nosio tu urnu i govorio, to je moja Milena. Da, nije mogao, i onda je dobio...
Ali da ocu, dakle, zbog
da, ocu,
zato je odrasao.
Zato je, da, zato, i ona je tamo sahranjena, 47.
Nije otac, izvinjala se, nije imao pa, srce i snage,
ne, da... Ne, propisi, jer nije to Goselin dobro, da, ni Goselin to nije odradio po propisima, da.
I kako se dogodilo onda da je otac ipak uspeo da negde povuče?
Pa uspeo je, da, na neokatoličkom groblju u Rimu, gde je kasnije, znači, on sahranjen i njena majka je otišla i majka Danica je otišla da umre da bi bila sahranjena i da bi bila pored svoje kćeri i svog supruga.
I ova kuća u kojoj je Milenina rodna kuća ima posvetu njene majke, njenoj vrednoći, mladosti
i talentu.
I to piše i mama.
To je Maji tu ploču, mervenu ploču, je majka otvorila na dan, sam dan otvaranja galerije 24. juna 1962. godine.
Dakle, majka je doživjela da se to ipak nekako sredi, sva ta zaostavština.
Jeste, Marka je nadživjela, znači 20 godina, što je bilo veoma teško, da.
Kako je pamti požarevljeni majko, se seća neko, je li ostala prosto među ljudima nekako zapamćena, ako ni po čemu drugom, možda po toj svojoj tuzi i posvećenosti?
Da, kažu i dan danas ove starije gospođe koja se sećaju, kažu, bila je tu na kapiji i onda je pričala i o Mileni, da, sećaju se.
To je bilo njeno jedino dete?
Jedino dete iz porodice Pavlović.
A poslednja činjenica je posebno napomenuta jer su Daničini roditelji, Milenini baba i deda, imali petoricu sinova i jednog ćer. Violetu Tomić pitale smo još.
Što sad vi kažete kao poznavalac Milenog života, osoba koja se poslom vezala za njen život i kuću u kojoj se nalazi galerija Milene Pavlović Barili, je li sad ovo neki dobar kraj, što sad ovo se sve nalazi na jednom mestu, u Požarecu, u njenom rodnom gradu, njeno delo koje može da se vidi.
Znamo da su Milene Pavlović Barili i u Muzeju savremene umetnosti
i
u Narodnom muzeju, da se ne zna broj slika koje su po privatnim kolekcijama, je li tako?
Da, i u Americi je veliki broj, da kažem da su recimo onaj portret Goselina koja ona je radila, on se nalazi u Teksasu kod njegove kćeri Milene, da kažem da je Goselin dobio kćer, dao je po Mileni.
Da, ja sam htjela da pitam, evo, Požarevac zaista neguje, vi imate i manifestacije, pričat ćemo i o tome, posvećene Mileni bijenale.
Imamo, da, bijenale u svetlosti Milene, da, bijenale su, u stvari, njena poetika je počela da se neguje odmah nakon otvaranja ovaj galerije i onda je bila jedna likovna manifestacija San i Mašta 1962. godine koja je okupila 11 najpoznatijih umetnika fantastike, ili tako, i medijale, i onda su oni održali tu manifestaciju i ono, u to doba mogu da kažem da je Ministarstvo kulture otkupilo, znači, za galeriju sva ta dela, tako da mi ovdje imamo savremenu zbirku, da, koja posjeduje slike sa tog prvog, sa te prve manifestacije San i Mašta, slike recimo Milića od Mačve, Ljube Popovića, Šejke, posle ta manifestacija, znači, u bijenale kreće da se održava i dobije naziv U svetlosti Milene.
Da. Nekako se sve to, ipak je Požarevac kao grad i ljudi koji u njemu žive svestan veličine tog umetnika i nekako mu se ipak odužio.
Jeste, kako ne, sa tom manifestacijom. I evo mi ove godine imamo bijenale U svetlosti Milene, imamo selektora gospodina Predraga Todorovića.
Kad se održava? Svake dve godine? U koje vreme?
5. novembra, na dan njenog rođenja.
A to je također, da kažemo, deo zaveštanja njene majke, je li tako, kada je ona osnivala fondaciju Milenin dom, je li tako, ona je rekla jedan cilj te fondacije bit će podsticanje mladih talenata.
Jeste, tako, i upravo to se grad odužio tim.
Jeste, i tu imamo kontinuitet i to je lepo. Koliko imate slika u toj kolekciji iz Sabijenala?
Pa imamo 50 slika.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U prelepom ambijentu Milininog doma u Požarevcu imali smo još jednu sagovornicu.
Ljiljana Dabić je direktorka Fondacije Milenin dom, galerije Milana Pavlović Barili ovde u Požarevcu. Evo i na kraju razgovora sa višim kustosom Violetom Tomić smo se dotakli već malo i galerije i rada galerije i rekao smo postoji od 1962. Ali tako, tada se konačno realizovala ta velika želja. Moglo bi se reći ona zašto je Milenina majka Danica živela. Slobodno možemo tako da kažemo, zar ne Ljiljana?
Jeste, to je dogovor između nje i supruga Bruna bio da ostave na jednom mestu Milenina dela. I ta njena želja se ostvarila 24. juna 1962. godine kada je preuređen postojeći deo kuće i dograđena tada takozvana privremena galerija dok grad ne učini ono što je Danica ostavila manet, to je da napravi galeriju dostojnu Milene Pavlović Barili gde bi stala većina njenih dela i mogla da budu prikazane javnosti, naravno.
Da. Koliko sada može da se vidi u galeriji dela?
24 dela imamo, a trenutno su je izložene oko 50 dela. Moram da napomenem da smo mi međuvremeno imali 16 bijenala Mileni u čast svake druge godine koje su se održavale, tako da mi također imamo u depovu negde oko 57 umetničkih dela savremenog slikarstva koje isto nemamo prilike
da se vidi.
Može da se vidi po vremenu.
Na nekim od izložbi koje pravite.
Znate kad može da se vidi? Svake druge godine kada je bijenale. Mi imamo sada, evo, 5. novembra, imamo 17. bijenale gde su izloženi svi radovi sa tog bijenala. A nemamo prostora da prikažemo dobar deo radova umetnici poklone galerije ostaje, neka otkupimo kao nagrađena, tako da u tom fondu imamo 57 dela.
Šta je cilj i ideja bijenala u svetlosti Milene, tako se zove?
Jeste, pa jednostavno da se na savremene javnosti i umetnici podsjećaju na rad Milene Pavlović Barili. Svake druge godine kada se bijenale održava, biramo selektora. Ove godine je to Predrag Peđa Todorović, koji po svom izboru bira 16 savremenih slikara i zadaje im temu.
Koja ne, ima neke veze s njim?
Naravno, mora da ima veze s Milene. Prošle su to bila krila.
I slikari se biraju apsolutno po svojoj umetničkoj provenijenciji, prosto kako slikaju.
Njih bira selektor, selektora bira upravni odbor,
a selektor bira. Njihovo stvaralaštvo ima veze s Milaninim načinom.
Pretpostavljam na taj način, da. Mi težimo ka tome, to bude međunarodno bijenale, ove godine će i biti, koliko će nam biti neki autori iz Poljske. Prošle bijenale smo isto imali ovaj autor iz Češke, tako da težimo da to bude međunarodno bijenale.
Vi ovde imate stalnu postavku, imate taj neki prostor gde je fundus i veliki deo Mileninog stvaralaštva, ali takođe u ovoj galeriji stalne postavci mogu da se vide njeni lični predmeti. Pokušavate da predstavite što kompletnije, jel tako, u ovom prostoru koji sada imate?
Tačno, evo, trudimo se. Imamo jedan deo mali memorijalne sobe gde su originalni predmeti iz porodične kuće porodice Pavlović koja je sačuvana. Taj deo imamo u vitrinama njene lične stvari i njenu ličnu biblioteku, tako da u ovom prostoru od kojeg sad trenutno imamo, to je neki 150 kvadrata, pokušavamo da to sve izložimo.
Koliko često ste pozvani u neke od srpskih gradova da izlažete Milenin delo?
Pa mogu da vam kažem, vrlo često i dosta zainteresovanih muzeja i čak i u inostranstvu. Obično mi godišnje imamo od 3 do 4 izložbe gostujuće. Tako da se trudimo da ljudima širom Srbije prikažemo jednu vrstu opusa i stvaralaštva Milininog, da li to bio modni dizajn, da li to bila njeno slikarstvo, po periodima, zavisno od koncepcije koju napravi kustos od prostora.
A čuli smo da se fondacija bavi i donekle makar izdavačkom delatnošću, odnosno Milenine pesme koje ona originalno pisala na italijanskom, mislim, su prevedene i to je upravo fondacija, odnosno galerija objavila, tako?
Da, objavili smo knjigu Milenine poezije. Nije samo pisala na italijanskom jeziku, i na španskom, francuskom, nemačkom, italijanskom jeziku je pisala poeziju i mi smo ta dela naravno iz arhive naše fondacije pronašli, preveli i tako da postoji i Milenina poezija, knjigu koju je fondacija izdala. Isto tako ove godine, pošto je 110 godina od Milininog rođenja, planiramo da izdamo isto jednu značajnu knjigu, a to su Daničina pisma, koja je ona
sačuvana.
Memorija na njenu čerku, jeste.
Divno, to će biti za bijenale, odnosno za Milenin rođendan, no, tako?
Jeste, 110 godina. Jeste, da. Za 110 godina od Milenina rođenja, to će biti za bijenale.
Šta još radi fondacija Milena Pavlović-Barili? Koje su još, jel, dakle, galerija je naravno primarna, bijenale jeste deo ispunjenja onoga što je bila želja Milenine majke, a to je da se podstiče talenat kod mladih, jel tako, da se prosto na takav način daje mi prostora i mogućnosti. Ima li još nešto čime se fondacija bavi?
To je, osnovni prioritet jeste promovisanje lika i dela Milene Pavlović-Barili. Znači, to su različiti pristupi, načini tom nekom, da kažem, i marketingu. Lično smatram da je nekih poslednjih 5 decenija to bilo negde u zapečku u ovoj zemlji i mislim da je vreme stvarno da se Milena podigne na nivo i dobije taj zasluženi pijedastal u našoj umetnosti. Mnogi istoričari umetnosti, kao što znate, smatraju da ona je bila najveća evropska slikarka u periodu između 2 svetska rata. Mi najmanje u našoj zemlji znamo o njoj, mislim, naravno, i u Evropi, ali je potrebno od nekud da se krene. Postoje tu razni pravci, učestvujemo u raznim projektima u promovisanju lika i dela Milene. Jedan od nekih osnovnih ciljeva koje smo eto postavili sa zajedno sa upravnim odborom u protekle 3 godine jeste nadogradnja i rekonstrukcija postojeće galerije kako bi obezbedili adekvatan prostor za prikazivanje dela Mileninih koji su kod nas, naravno, u fondusu. Jedna od značajnih stvari jeste ta što se eto pripremamo, negdje idemo malim koracima ka tome da pokušamo da realizujemo jedan visoko budžetni film o Milenjenom životu, pošto ona je imala izuzetno filmičan život i sami znate i naši slušalci da većina ljudi koji nema veze sa umetnošću još čula negdje za Fridu Kahlo, na primjer, koja je bila Milenjen savremenik zahvaljujući velikom hollywoodskom filmu. Milena ima mnogo filmičan, imala je mnogo filmičan život i smatram da bi to u nekoj koprodukciji sa Italijom i Amerikom bio jedan odličan film. I to bi, verujem, najviše donalo na popularnosti i njenog dela i Požarevca i Srbije u svetu.
Koje kuda?
I kako završiti priču o Mileni Pavlović-Barili tako jedinstvenoj da se prilično i otima tumačenjima? Možda najbolje sa par njenih stihova koji, baš kao i njene slike, nude ključeve njene zagonetke ili je dodatno zagonetaju.
Rasplala sam duge kose sa hiljadama vitica. To je bio težak posao koji nisam mogla privesti kraju, jer su se kose splitale sa granjem drveća dok sam prolazila trčeći. Činilo mi se da ih opet vidim, svoje lađe, ali one su bile otišle. Dok sam spavala, one su digle sidro i otišle su sve. A ipak san je tako divlji. Treba ga goniti danima i danima, biti strpljiv, ne drhteći, ne dišući, ne misleći. Ali dok sam ja spavala, oni su otišli u rat. I sada, kome da pišem?
Sa radijske Koje kuda lađe pozdravljaju vas tonmajstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Zamišljam te na sa tijelom dječaka u kome je žena usnula i spava. Ne budim te više, puno ožiljaka, moje srce kao zemlja podrhtava. Zamišljam te nago, anđele bez krila, ostala su negdje poslije zagrljaja. Na olovnom nebu sjena duge spaja ono što već jesi s onim što si bil, s onim što si bil. Zamišljam te nagu jedino u svoju nježnost odjevenu i kraj tebe leži. Pokrivam te srcem u krvi i znoju, raste moja čežnja, ljeto i snjež. Zamišljam te nago, janje moje malo, hostija i čaša, puna tople kiše. a polje je plavo i vrijeme je stalo na nekom zvoniku i nema više, i nema ga više. Zamišljam te nago, više se ne stidiš ruže u svom vrtu. Ako je procvala, jesi li još ondje i da li još vidiš zvijezdu iznad mene ili je već pala? Ljeto koje pamti, srušila je zima sjekirom od leda, a samo to ima.